Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Aşgabat täzeli VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozonlary tutup garşylady. Ýurt boýunça elektr köpçünçiligine bökdünçlik dören giýjeti, howpsuzlyk uýuşlary hoşgärlik artdyrdy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Gowrunlyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagony häkimetiň paraýhatçylykly geçişine çağırdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan belirlenen iki adam öz garaýşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň paraýhatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trump prezident bolup galmak uğrundaki tagallalarında rol oynamazlığa çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylı davalarını çözmeğe yaraqlı güyüşleri çekmek varadaki tinançıklar hoplu bir kanun ve konstitusiya karşı çeklere alıp barcaktığı duydurlar. Şeyle hem olar 3. noyabrda geçirilen saylı oların neticelerini sonra gastın almağın vaxtının geçenliğini aittiler hem bir neçe onun içinde saylı seslerinin teyada kongres tarafından resmi taydan tasdiklanacaktığını nıqtadılar. Britanya'nın Suudi Vekili Eksin esaslandırıcısı Julian Assange ekstradisiya etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. WikiLeaks'in esaslandırıcısı Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliliğin harbi dokumentlerini çap etmegi tebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstradisiya edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda ser edildi. Britanya'nın Suudi öz kararı barada edip ekstradisiyanın Assange'a ruhi taglygy tebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalçakda we gizliliğin kompüter maglumatlarından hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliliğin harby resmi namalarynyň WikiLeaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2012-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýşy boýunça Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında yurtta öndürülen paxta yüplüğünü daşarı yurtlara satmak boyunca umumi bahasy 33,5 milyon dolardan gowrak şertname baglaşylypdyr. Bu arada habar beren Türkmen devlet habarlar ulugynyň maglumatyna görä paxta yüplüğünü Türkiýe we Azerbaýjan daşarı yurt valyutasyna satyn alypdyr. 2020-nji ýylyň soňky hepdesinde Türkmenistan'ın devlet harit ve çiğ mal birjasında jemi 19 sany söwda şertnamesi baglaşylyp, şeýlede Birleşen Arap Emirlikleri Şweýc Sari we Awganistan ýaly ýurtlaryň tirekçeleri daşary ýurt valyutasyna türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanygyjyny we awiatsiýa kerosinini satyn alyp durýan Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen tirekçeler paxta ýüplügini manada hem satyn alyp, muňa 12 milliondan gowrak manat töläpdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarow ses berilmese zorluk görkezilýän barada Biretrapdaki yaşayıcılara hayvat atılandığı varadaki şikayetinden son derinevi işine başladı. Saylo komisyası calpı işatli toparın son günlerde orşun gün ortasındaki Karasu etrafında saylovçıları orkulmak varadaki hatavatına esaslan yanlığına etti. Onda adamların öyme öy aylanıp 10. yanvarda Japarova ses verilmeldiğini olmasa zorluk görkuzmak gülen hayvat atanlığı aydılar. Şeyle hem Merkezi Saylo komisyası bu vaka varada Merkezi Adi Yurdunun İçeri İşler Ministerliğine ve Baş Prokuraturasına xabar verenligini ma'lum etdi. Aydılan vaka barada Japarovdan hiç kele çıkış olmadı. Erki prezident saylovlarına parlament saylovlarının neticeleri sebeple oktyabr ayının başında olup geçen köpçülüklüğün neyliliklerin neticesinde hükümetin hem prezident Soronbay Jeenbekov'un iş başından çekilmeğinden sonki siyasi krizis dövründe çağrıldı. Oktyabr ayındaki başagaylık dövründe türmeden boşadılan Japarov kanun çıkarıcılar tarafından premier minister saylandı ve prezidentin ihtiyarlıklarını aldı. Japarov türme tutsavlığına öz siyasi karşıdaşını alıp kaçanlığı sebeple hükümet edilipdi. Oktyabr ayının ortalarında Japarov prezidentlige dalaş etme üçin prezidentin wezipesini yerine getirdi we premier-minister wezipelerinden çekildi. 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.